COPE Lugo.
Estar informado.
As dúas menos 10, tempo para información local e provincial na COPE. Os alumnos do rural de Lugo sacan prácticamente as mesmas notas que os do ámbito urbano. Un informe sobre o panorama da educación no ámbito rural deixa datos moi interesantes. Para conseguir eses resultados, un sistema educativo certamente equitativo, a Xunta de Galicia ten que gastar un 43% máis no rural que no ámbito urbano. Ese maior gasto débese á dispersión da poboación. Un dato. O gasto medio por alumno no medio rural achégase en Galicia, en toda Galicia, aos 9.000 euros. No entorno urbano son case 2.000 euros menos, en torno a 7.000. ¿Saben canto gasta a Xunta por alumno no medio rural de Lugo? Pois 11.000 euros. 4.000 máis que a media no ámbito urbano de Galicia. ¿Para qué? ¿Para qué se gasta máis? ¿Por qué? Para garantir a equidade. Que todos os alumnos teñan acceso aos mesmos recursos e oportunidades. Román Rodríguez explicou uno hoxe aquí en Lugo, é o conselleiro de Educación.
Creo que non podríamos falar dun servicio de tanta calidade na zona rural se non tuveramos pois, un incremento tan superior do investimento por alumno para dar un servicio nas mellores condicións posibles. Que todo se pode mellorar, por suposto que todo se pode mellorar, non? É obvio, non? Pero se un ve e compara os datos que temos con os datos de España, creo que é dificilmente cuestionable pois o esforzo significativo que fai a comunidade autónoma.
Son José Luis Ramudo, en canto ao tempo que se espera para as próximas horas, máis do mesmo, ceos, cubertos, choivas intermitentes e as temperaturas en descenso. Non pasaremos este luns dos 16 graus de máxima, ollo porque a mínima nas primeiras horas do día baixou ata os 8 graus. Xornada, polo tanto, de paraugas e algo un pouco máis abrigoso que un impermeable. Temos que lamentar nas últimas horas outro accidente na autovía do Noroeste, na 6, 4 feridos, 2 deles menores, nunha saída de vía dun coche á altura de Begonte. O certo é que esa autovía, a 6, centrou parte do foco informativo nos últimos días por varios incidentes. Lembramos ese desprendemento de terra e pedras en Becerreá, que obrigou a cortar o tráfico, tamén o accidente entre dous camións, que obrigou a cortar o desvío provisional habilitado no límite da provincia, onde se viñeron abaixo os viadutos do Castro. A conselleira de Infraestructuras pedía este fin de semana ao goberno que poña en marcha un plan integral de conservación e con fondos extraordinarios.
O que vemos son batería de incidencias constantes e graves sen que o goberno de España pois realice o que consideramos que debe realizar, que é un plan integral e completo, extraordinario de conservación da A6, porque o certo é que é evidente esa falta de mantemento, o certo que parece que a A6 se cae a pedazos, e por eso urximos ao goberno de España, que é o titular de esa autovía, que execute ese plan integral.
Por certo, a conselleira de Infraestructuras confirmou que o orzamento do seu departamento para a nosa provincia subirá dos 80 millóns de euros. Entre outros investimentos, destaca o previsto para seguir avanzando na conversión en autovía do corredor Nadela-Sarria tamén o inicio das obras da estación de autobuses na Intermodal de Lugo. Vai collendo forma o proxecto previsto para darlle unha segunda vida ao Centro Psiquiátrico de San Rafael en Castro de Riberas de Lea. A Deputación cederá esas instalacións que ocupan 43.000 metros cadrados para crear un centro internacional de refugiados. O proxecto, como saben, é do Ministerio de Inclusión. Acaba de licitar as obras. Ponse en marcha, polo tanto, a maquinaria administrativa. Adecuar o psiquiátrico para convertilo nunha residencia temporal para refugiados costará alrededor de 12 millóns de euros. Cando funcione, poderá acoller a unhas 250 persoas. Isabel Rodríguez é a subdelegada do Goberno en Lugo.
Con esta iniciativa darase un novo uso ao edificio que terá capacidade para acoller a 250 persoas nun recinto de 43.000 metros cadrados cedido pola institución provincial. Podemos estar orgullosos das políticas públicas que o goberno pon en marcha na nosa provincia, pensando sempre nas persoas máis vulnerables e con máis necesidades, neste caso, de acollemento.
Pois está en marcha ese proxecto. Falamos dun novo incidente no penal de Monterroso. Un interno conflictivo, un home perigoso, agrediu a varios funcionarios. Dous deles resultaron feridos. Un deles acabou no hospital. Os feitos tiveron lugar o pasado venres. O sindicato CESIF lembra que o penal de Monterroso non está preparado para custodiar a ese tipo de internos conflictivos. Di o sindicato que pola súa calificación e medidas de seguridade, ese centro penitenciario só debería acoller a reclusos cun baixo perfil conflictivo. César Paz é delegado do sindicato CESIF.
Lo que no puede ser es mandarnos al centro penitenciario a internos recién progresados de primer grado, con alteraciones regimentales continuas, con agresiones a funcionarios y a internos. Y ese es el perfil de internos que nos está mandando el centro directivo desde marzo de este año. Y por eso están pasando pues todos los meses de este tipo, con dos funcionarios lesionados últimos. Pero ha habido estos últimos meses más lesionados. Y entonces nuestra petición es que el centro directivo sea coherente con la clasificación que ha hecho.
Pois así están as cousas. Aquí en Lugo, a policía local puxo en marcha esta fin de semana varios controis de seguridade. En concreto, varios controis de velocidade en puntos nos que habitualmente se producen accidentes. Foron controlados alrededor de 2.500 vehículos. Alrededor de 90 conductores foron denunciados por superar a velocidade máxima permitida. E unha vez máis, foron denunciados varios rapaces, seis rapaces concretamente, por uriñar na vía público no casco histórico de Lugo, no entorno da catedral que, como saben, é un entorno protexido. Ali confluen tres patrimonios da humanidade, o propio templo, o Camiño de Santiago e, por suposto, a muralla de Lugo. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando con 5% pendente de aprobar do Plan Xeral de Ordenación Municipal de Lugo? Dar unha explicación non é sinxelo. Temos a moita xente pendente. Hai veciños do concello que levan máis dunha década esperando para poder edificar unha parcela da súa propiedade. De momento, iso non é posible. Por qué? O Concello culpa a Xunta. O Goberno galego lembra, sen embargo, que neste asunto só ten que garantir que se cumpra a lei. O Concello, nos informes emitidos, non cumple as exixencias da Confederación Hidrográfica. Darlle así para diante pode provocar problemas aos propietarios e o propio Concello. Ángeles Vázquez é a vicepresidenta da Xunta de Galicia.
E a Confederación Hidrográfica, o que se nos di é, cumpliu unha parte, pero hai outra moi importante que non cumpliu o Concello e, polo tanto, non está recollida. Que acontecería se nós o que facemos é registrar ese plan xeral? O que faríamos é incumplimos-nos coa lei, pero por outro lado, calquer problema que houbera, calquera denuncia, meteríamos nun gran lío a ese propietario ou propietaria, pero tamén meteríamos nun gran lío aos técnicos municipais.
Lugo é a cidade galega que maior investimento recibirá por parte de Xestur para o polígono industrial das Gándaras e do IGVS para a creación de vivenda pública. En concreto, son case 6 millóns de euros para vivendas de promoción pública na cidade e máis de 8 millóns para seguir ampliando o parque empresarial das Gándaras. Avanzou no aquí na COPE Ángeles Vázquez.
Previstos investimentos por case 15 millóns de euros en dous eidos. Por un lado, a construción de vivenda pública, para cal destinamos en Lugo na cidade 5,8 millóns de euros. Imos continuar co programa Resurbe na tinería, 382.000 euros para mercar e seguir rehabilitando vivenda e, polo tanto, tendo vivenda pública na tinería, sin esquecernos de que hai que reparar as que temos agora en alugueiro, para o cal tamén destinamos orzamento.
Mais asuntos, imos cos deportes. Foi un fin de semana emocionante. O Rally San Froilán, como sempre, retransmitido pola cadena COPE. Derrota do Breogán, quizás o mellor, a terceira vitoria consecutiva do Clube Deportivo Lugo que lle permite engancharse aos postos de cabeza. Chema Núñez.
O gol da victoria do Lugo chegou no minuto 93, pero eso non empaña os tres puntos, máis ben todo o contrario, loitase ata o final. Munitis estaba moi contento.
Moi contentos, valorar mucho lo que está haciendo este equipo, venir de onde venimos, de un comienzo complicado, ser capaces de enganchar tres victorias seguidas en unha categoría como esta non é nada fácil.
Descalabro do Breogán en Palencia, onde caía por 74-59, os celestes só teñen unha victoria en Liga. Tamén perdiu Durán Maquinaria aquí na casa por 51-93 ante o todopoderoso Perfumerías Avenida. En o Rally San Froilán, os lucenses Dorado e Vilariño tiveron mala sorte e non subiron o caixón dos premiados. Gañou Alberto Meira.
Ata aquí o tempo da información local e provincial na COPE. Seguimos contando todo o que te interesa en mediodía con Pilar García Muñiz. Moi boa tarde para todos.